Mikolo hay.
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny ho avy.
Miarabantsika mpiaino, tonga soa eto amin'ny fandaharana mikolo hay, mikolo ny ho avy. Anio isika dia hijery ny taranja malagasy ao amin'ny kilasy taona fahaenina, ka ny fehezanteny mivadidrafitra no resahina amin'izany. Averiko, ny fehezanteny mivadidrafitra no resahina. Miaraka amintsika eto androany, Madame Eliane, anampy amin'ny fahazahoantsika ny lesona. Andeha ary isika hiaino ity resadresaka ny fanaova meva sy faly.
Meva, manao ahoana ny fianarana ho ao?
Lahy mahatsara zoky an, fa tsy mety zatra ny mpiara-mianatra amiko mihitsy ho ahy e.
Fa ahoana? Inona ny olana e?
Rehefa ora fakandrivotra dia tsy mety miaraka amiko ry zareo.
Sao dia meva kosa no efa mihafahafa amin'ny ankizy e?
Efa miezaka ary faly aho. Androany izao zahay nanao malagasy dia nasandra amin'izay namorona fehezanteny vadidrafitra dia iso anefa ilay valiny hitako dia ny omezan'ny ankizy a.
Tso, fa maninona kosa ny mandiso meve? Angaha tsy azonao ny lesona?
Azoko ka, fa tampoka tampoko fotsiny ilay izy hoe izao no nanontany indro amin'izay.
Eny ary e, fa inona tokoa moa no atao hoe fehezanteny vadidrafitra e?
Vadidrafitra ny fehezanteny a. Rehefa nylazaina no soratana milohany enti milaza ary misy kiateny dia nano.
Ay mahay le zandriko fa izany mihitsy ny tena izy.
Izay arak'izy ny resaka ny fanaovany meva sy faly. Entisika namafisana ny fahalalana dia andeha omena ny Madame Eliane ny fitenenana.
Misaotra Ramose Beva nanome ny fitenenana ary miarabanareo rehetra any an-trano any. Izaho ary dia ametraka fanontaniana dia ianareo indray izao no mamaly. Vonina ve? Fanontaniana voalohany, inona rak'izy no olan'ny meva ka nahatonga azy ny tantara tamin'ny anadahany? Inona no olan'ny meva ka nahatonga azy ny tantara tamin'ny anadahany?
Ndry, mampalahelo meva fa tsy misy mety miaraka amin'ny ankizy fa tsy nahavalo ny fanontaniana napetraky ny mpampianatra izy a, ka lasa fiomezana izy ireo. Izao indray ary, inona moa valiteny meva momba ny atao hoe fehezanteny mivadidrafitra? Inona ny valiteny meva momba ny atao hoe fehezanteny mivadidrafitra? Izay mihitsy, tena ny haintsara nareo. Mivadidrafitra amin'ny fehezanteny rehefa nilazaina no mialoha ny enti-milaza.
Tena mihaintsara ny mpanaraka ny fandaharana. Tena marina izany. Inona indray ary izao no anoizantsika ny fandaharana, Madame Eliane?
Anoizantsika ny fandaharana, andeha ary isika hanao fampiarana kely. Ny fehezanteny mivadidrafitra dia rehefa nilazaina no mialoha enti-milaza. Izany famadihana ny toeran'ny anjara asa lazaina sy enti-milaza izany dia ampidirina ny kianteny di na no mba hampazava tsara ny fehezanteny. Ohatra ary: mamboly anana ineny, mamboly enti-milaza, ineny lazaina, anana fameno. Raha atao mivadidrafitra io fehezanteny io dia azahoanany hoe ineny dia mamboly anana, na koa hoe ineny no mamboly anana. eno tsara ary ny toromarika araka izy a omeo ny anjara asan'ny teny avadio fehezanteny mivadidravitra ireto fehezanteny ireto averiko indray mandeha omeo ny anjara asan'ny teny tsirairay avadio fehezanteny mivadidravitra ireo fehezanteny ireo voalohany ary milalao baolina ifaly sy meva milalao baolina ifaly sy meva nahita daholo ve sika raiky izy ny anjara asan'ny teny hoe milalao dia enti milaza baolina fameno ifaly sy meva kosa lazaina raha avadika ho fehezanteny mivadidravitra io de lasa hoe zay tokoa ny baolina dia lalaovin'ny faly sy meva veriko indray mandeha ny baolina dia lalaovin'ny faly sy meva ndeha ndray ara ho jerentsika ny fehezanteny faharoa very ny vola very ny vola tsara be raka izy very enti milaza ny vola lazaina rehefa avadikitsika ho fehezanteny mivadidrafitra izy de lasa hoe ny vola dia very
ny filaharan'ny enti milaza sy ny lazaina ao anaty fehezanteny izany no mamaritra hoe tso-drafitra na mivadidrafitra ny fehezanteny iray madame Eliana
zany mihitsy fa ao anaty fehezanteny mivadidrafitra de misy kianteny no na dia andao ary anombana ny mpiaino sika zao ary raka izy a raha sao ireto fehezanteny manaraka ireto ary lazao na tso-drafitra na mivadidrafitra rasao ireto fehezanteny manaraka ireto ary lazao na tso-drafitra na mivadidrafitra izany fehezanteny voalohany ilita no miasa ilita no miasa fehezanteny faharoa ny zavaboary dia ravoravo ny zavaboary dia ravoravo mahainareo raka izy a ny fehezanteny hoe ilita no miasa ilita dia lazaina no kianteny ary miasa enti milaza noho izany de inona le izy raka izy zay indrindra fehezanteny mivadidrafitra fehezanteny faharoa ary milalao ny ankizy milalao ny ankizy tsara be milalao enti milaza ny ankizy lazaina noho izany fehezanteny inona zany io raka izy tsara be fehezanteny tso-drafitra fehezanteny fahatelo sady farany ary ny zavaboary dia ravoravo ny zavaboary dia ravoravo zay indrindra ny zavaboary lazaina dia kianteny ravoravo enti milaza fehezanteny mivadidrafitra zany raka izy a io faranio tsara be
Mino aho fa nahaliana ny mpiaino iny resaka fehezateny vadidrafitra iny madameliana. Azonao mba hafitinina kely ve ny lesona androany?
Endra amin'ny sebeva, raha hafitinina ny lesontsika androany a dia izao. Rehefa mahita fehezateny isika, dia jerena ny anjara asa ao anatiny. Izany hoe, ny enti-milaza, lazaina ary ny fameno. Ka arakaraka ny toerana misy ny enti-milaza sy ny lazaina no ahafahana mamaritra hoe tso-drafitra ilay fehezanteny na mivadi-drafitra. Raha enti-milaza vao lazaina no ao anaty fehezanteny, dia tso-drafitra izay. Raha lazaina vao enti-milaza, dia mivadi-drafitra kosa. Ka tsy maintsy ampiana kianteny dia na no ilay fehezanteny mivadi-drafitra mba hampirindra ny hevitra. Izao ianareo rankizy a, dia mahafolaka ny teknika ny fandrasana sy ny raha fehezanteny mivadi-drafitra ary entanina hampiasa izany.
Dia izay sy izay indray no namarana ny fandaharantsika androany rankizy koa manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray. Mandrapitafo.
Narainao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny oavy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny oavy.